Кепілер Азаттық радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 11 январы, кептенин 1-чү күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди жалгыда тыңдоого чакырыйар. Олору хабарлар тыңда. Олор менен пирмен Жогшун аны курган таңшедер. Кыргызстанны дагуал парламент шайлоолорунун нетижесинде турган халк козголоңу юртта сыясы булашыклык төрөдөнүн 3 ай соң милletçi сыясатчы Садыр Жапаровун хакимиетти калмагыны беркитмеге чалышкан президент шайлоолорунаки сес беришлик дагам эдер. Такминан 6,5 миллион ыйлаты болгон Мерказ Азия дөөлөтү президент шайлоо менен бир убакыттын өзүндө парламент улугамын сакламалымы яда президент улунушуна кайтып келмелими деген сорок эсасында кечирилген референдумда кем сес берген. Юрдун дүрлүк күнжөктөрүнө ачылган 2300ден көбүрөөк шайлоо участогуна барган сес беришликтерде дөрөн бөктөнчүлүктөрү ноботтордун узамогуна көрө сес бериш кутуларына сканерлердин доңмогуна аша соок кууга себеп болду. Эмма муга карамастан шайлоо күнүндө жерлик убакыт менен күнөртаны ченли улуу бир дүзгүн болма хасап алынмады. Şeýle de habar berişlerine göre saýlawçylaryň 18,5 götürme golaýy yerli wagt bilen sagat 2:00 çenli ses berdi. Saýlaw güni çykyp görülen Japarow prezident dolanyşyna geçmek teklibi saýlawçylaryň gollagyny alsa konstitusiýa geňeşiniň täze konstitusiýa taslamasyny taýýarlamak üçin 11 ýanwarda işe başlajakdygyny aýtdy. Tanqidçiler şol sanly Human Rights Watch gurumasyna hukuk günermenleri Kırgızstanyň wagtlaýyn mejlisiniň uloklaryny nazarlaýan konstitusiýa ýetgetmelerini giýilmek üçin kanun hukugynyň ýokdugyny sebäbiniň möhletiniň geçenligini aýdýarlar. Resursa bay Kazakstanyň saýlawçylary çynlykka garşylyk görkezmezden 10 ýanwarda günörtany bolup ses bermeklerini dowam etdirdiler. Hökümet tanqidçiler saýlaw güni ähli umumy protestlere çagyranlyklaryny aýtdylar. Yurdun en ulu şehir Almaty'da demonstrasiyaların planlaştırılan yerine bülletenler kutulara taşlanan vaktinde internetin petiklenenliği haber verildi. Adının 3 ulu şehirde Sultanlı Payitaht Nur Sultanlı oğunlar aktivist tutsak edildi ve kararsız sinçilerin kevr sayılı uçaklarına girmeğinin kadağın edilenli yada onların tutsak edilenli varıda mağlumat var. Kadağın edilen Apparisya partilerinin adının veri Payitaht Nur Sultanlı öğleden son protest yürüyüşler geçirmeye çağırdı. Polisiya bu yürüyüşe gelen demonstrantlar gavadı ve onun uğrak adamı tutsak etti. Nur Sultanlı bir neçe aktivist öylerinden alınıp kaçırdı. Nur Atan'ın ön kaptar tar prezident Nur Sultan Nazarbayev'in 1999 yıldan veri Dolunurcu Parti olan kurulmasının Nazarbayev 2 yıl odal prezidentlikten çekilip cemiyetçilik rolunu biraz peselden hem olsa meclisteki parlamentin aşağı palatasındaki ağalı oranını saklamağına karşı ýar. Saýlawlary Nur Otan bilen birlikde ýene 4 partiýa, hökümete we pali Adal, Awul, Akjol we Halk partiýasy, ýagny öňki kommunistik Halk partiýasy gatnaşýar. Özünü oppozisiýa topar diýip atlandyran YKTK resmi partiýa, Bütün Milli Sosial Demokratik partiýa noýabr aýynyň saýlawlary boykot edýändigini eglan etdi. Owganstanyň jemgyýetçilik gorag uýuşlarynyň metuwa sekretary paýtagt gowurly 10 ýanwarda Uloqları yol yakasındaki bombanın üstünden varanını yeni iki adam bilen bile helak kollu. Yurdun İçeri İşleri Ministerinin Metuva Sekretari partlamada başka bir yolakçının hem yaralı olanlığına etti. Belli bir yerini nişana almak için kuralını mengdiyen hücumun cevap karşılığını bravada hiç kim özsünü almadı. Emma Prezident Ashraf Ghani terrorçuluklu hücumi berk yağgarmak gülen bir işte Talibani. Owganstanyň resmiýetleriniň Katarda gaýtadan parahatçylyk gepleşiklerine başlanan toporny üne kärledi. Indoneziýa paýtagt Jakartadan uçandan soň deňde ýykylan Sriwijaya Air uçurunyň gara uty ýalgylarynyň tapylanlygyny aýdýar. Yolagçy sorda 60 yolagçy we ekipaj agdalary wepat boldy. Bu sor 8 ýanwarda Jakartadan Kalimantan tarap yola düşenden 4000 soň radar ekranlarynyň ýitirim boldy. Sonar enjanlary uçaryň signalyny tutanlarynyň soň Indoneziýanyň resmiýleri harby çümüjüleriň Yawa deňzinde 25 metr çemes çuňlukda uçur garanlarynyň bölüklerini görenliklerini aýtdy. Gözlük we halat ediş işleri netijesinde bir aýdan adamlaryň beden bölükleri we boýunyň 737-500 kysymly uçurun guman edilýän garanlar tapyldy.